Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Demokrate osudile Trumpovu odluku da otpusti direktora FBI-a, republikanci najavljuju nastavak istrage o vezama sa Rusijom. DS tvrdi, ministar Stefanović na pritisak Zvezdana Jovanovića inicirao istragu protiv policajca koji je priveo njegovog sina. Posle saobraćajne nesreće umro ambasador Srbije u Libiji Oliver Potežica. Skupština Kosova raspravlja o poverenju vladi. Turska osuđuje, sirijski Kurdi pozdravljaju isporuku američkog oružja. Sutra će biti sunčano, temperatura do 27 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte kako navode sektora unutrašnje kontrole MUP-a da niko ne utiče na njihov rad, a povodom slučaja privođenja sina Zvezdana Jovanovića komentariše novinar Miloš Vasić.
To smo već videli na temu Savamala, da i za godinu dana nismo završili ono što bi dva milicionara iz stanice Savski Venac bili završili za 24 sata. Prema tome ja u te njihove priče ne verujem ni malo.
Hrvatska mora da isplati 110.000 evra porodici građanina srpske nacionalnosti kog je hrvatski vojnik ubio u danima nakon akcije Oluja. Njegova udovica dan danas sa prozora gleda mesto na kom su godinama bili skriveni posmrtni ostaci njenog supruga.
To je nažalost tužno, meni hoće kada u kuknji biti gledam ovo mjesto gdje je bilo to. Znaš ti koliko meni tuga je svaki čas, svaki minut.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za sredu 10. maj. Američki predsjednik Donald Trump otpustio je Jamesa Comeya, direktora FBI-a, agencije koja je pored ostalog bila zadužena i za istragu o vezama Trumpove kampanje sa Rusijom. Odluka je iznenadila mnoge u Vašingtonu, a demokrate su optužile Belu kuću da potkopava istragu te agencije o uključenosti Moskve u američke izbore. Mirjana Rakela.
U pismu koje je uputio Comeyu, Trump je kao razloge otkaza naveo loše vođenu istragu oko mailova demokratske predsjedničke kandidatkinje Hillary Clinton, naglašavajući da su otkaz preporučili glavni državni tužioc Jeff Sessions i njegov zamjenik Rod Rosenstein. Trump je napisao:
Iako cenim to što ste me u tri prilike obavestili da sam pod istragom, ipak vas otpuštam u skladu sa preporukom Ministarstva pravosuđa da ne možete delotvorno voditi agenciju. Nadamo se da će novo vođstvo FBI povratiti povjerenje javnosti u svoju misiju provedbe zakona.
Iako su demokrati kritizirali Comeyovu objavu da se istražuju mailovi Hillary Clinton i to samo nekoliko dana uoči izbora, što je neodlučne birače okrenulo protiv nje u odlučnom trenutku, gotovo svi demokrati u Kongresu i Senatu su osudili Trumpov potez. Podsjetimo, u januaru su američke obavještajne agencije objavile izvještaj u kojem navode da je ruski predsjednik Vladimir Putin naredio da se utječe na američku kampanju potkopavajući vjeru u američki izborni sistem i da se pritom kleveće Hillary Clintona u korist Trumpa. Kako je samo prije nekoliko dana Comey o tome svjedočio pred istražnim komitetom, Charles Schumer, lider demokrata u Senatu, je rekao da ga je predsjednik Trump nazvao, te ga je obavijestio o otkazu Comeyu, na što ga je on upozorio.
Mr. President, gospodine predsjedniče, uz svo poštovanje, vi radite veliku grešku.
Big mistake.
Dodao je Schumer te se zapitao.
We know the House is investigating Russian interference.
Znamo da se istraga o ruskom miješanju u izbore vodila u zastupničkom domu i senatu. FBI istražuje da li je Trumpova kampanja sklopila tajni dogovor sa Rusima, što je vrlo ozbiljan prekršaj. Da li su ove istrage stigle previše blizu predsjedničkog doma?
Too close to home.
Lider manjina u Senatu založio se da se istraga mora voditi daleko od Bijele kuće i od osobe koju će na funkciju imenovati predsjednik Trump. Većina demokrata podržava stav Schumera. Bob Casey smatra da je Trumpova odluka neprikladna.
Mislim da je ovo nečuveno za jednog predsjednika Sjedinjenih Država. Nakon što je direktor FBI nagovestio da je u toku istraga koja može da razotkrije veze između njegove kampanje i ruske vlade, otpustiti čoveka koji vodi agenciju je potpuno neprikladno.
Susan Collis, senatorica iz redova republikanaca i članica odbora za sigurnost, koji također vodi istragu o vezama sa Rusijom, kaže da potez Donalda Trumpa neće utjecati na njihovu istragu.
It will have absolutely no impact at all.
Ovo neće imati apsolutno nikakav uticaj na istragu koju vodimo mi u Odboru za bezbednost. To je paralelna istraga koju sprovodimo. Napravili smo veliki napredak u posljednjih nekoliko nedelja i nastavit ćemo da snažno pratimo dokaze ma gde nas oni odveli.
S obzirom na brzinu otkaza, po svemu sudeći, Bijela kuća nema još kandidata za direktora FBI-a, iako je saopćeno da će novi direktor biti odmah postavljen. Comey je drugi direktor u povijesti FBI-a kojeg je jedan američki predsjednik otpustio. Prethodno je to uradio Richard Nixon kada je na vrhuncu afere Watergate otpustio tadašnjeg prvog čovjeka agencije koji je vodio istragu. Inače, danas američki predsjednik Donald Trump ima gust radni raspored. U Bijeloj kući sastaje se i sa ruskim šefom diplomacije Sergejom Lavrovom.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Viši sud u Beogradu potvrdio je optužnicu protiv 18 osoba kojima se na teret stavlja da su krađom identiteta osnovali 7 fantomskih firmi, među kojima je i firma Asomakum, registrovana na falsifikovanu ličnu kartu Andreja Vučića, brata premijera Srbije. Teške optužbe na račun čelnika srpske policije i razmena vatre između predstavnika vlasti i njenih kritičara iz političkih i sindikalnih redova, nakon što je policajac Dalibor Karanović ispričao da je suspendovan pošto je u Bačkoj Palanci priveo sina Zvezdana Jovanovića, nekadašnjeg zamenika komandanta jedinice za specijalne operacije, osuđenog na 40 godina zatvora zbog ubistva premijera Zorana Đinđića. Kabinet ministra policije Nebojše Stefanovića je na pritisak Zvezdana Jovanovića poslao u Bačku Palanku unutrašnju kontrolu kako bi pronašli dokaze protiv policajca Karanovića koji je priveo Jovanovićevog sina. Ovo je na konferenciji za novinare rekao poslanik opozicione demokratske stranke Balša Božović.
Dokaz da unutrašnja kontrola policije je radila po pritisku Nebojše Stefanovića, odnosno na osnovu pisma Zvezdana Jovanovića, imamo u samom izveštaju kontrole, sektora unutrašnje kontrole, koji stoji: izveštaj o izvršenim proverama navoda iz podneska osuđenika Zvezdana Jovanovića. Dakle, načelnik kao saradnik Nebojše Stefanovića nije govorio istinu kada je rekao da nije ništa rađeno po pritisku Zvezdana Jovanovića.
Podsjećamo, sektor unutrašnje kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova saopštio je juče da nije bilo nikakvog uticaja na taj sektor tokom kontrole postupanja policijskih službenika u Bačkoj Palanci koji su priveli sina Zvezdana Jovanovića. Na osnovu dosadašnjeg iskustva sa radom ovog sektora ne verujemo ove navode, kaže novinar Miloš Vasić.
To se tiče pritisaka na rad sektora unutrašnje kontrole, to smo već videli na temu Savamale. Da kao ne, ništa, ono kao oni rade i za godinu dana nisu završili ono što bi dva milicionara iz stanice Savski Venac bili završili za 24 sata. Prema tome ja u te njihove priče ne verujem ni malo.
Poslanik demokrata Balša Božović osvrnuo se i na navode državne sekretarke u MUP-u Biljane Popović-Ivković, koja je ranije medijima rekla da je policajac Karanović repetirao i uperio pištolju Nemanju Jovanovića. Poslanik demokratske stranke pozvao se na izjave 11 svedoka koje su podnete javnom tužiocu.
Ni jedna izjava, ni oštićenih, ni okrivljenih, ne govori o tome da je Dalibor Karanović uopšte držao oružje u ruci, a kamoli ga repetirao u predelu glave. Dakle, govorimo o hajci na jednog policajca samo iz razloga da bi se uslišila želja Zvezdana Jovanovića, koji iz zatvora, osuđen na dugogodišnju robiju, kadrira očigledno vladom Srbije, srpskom policijom i govori koji policajac i na osnovu čega će da bude kažnjen.
Rekao je Balša Božović i dodao da nakon ovog slučaja ministar Stefanović ne može više da obavlja svoj posao. Nasuprot oceni iz MUP-ove unutrašnje kontrole, suspendovani policajac Karanović ispričao je ranije medijima da je na dojavu da se ispred jednog kafića u Bačkoj Palanci prodaje droga zajedno sa interventnom policijom prišao grupi mladića i tražio im legitimaciju, a da je Nemanja Jovanović, sin osuđenog atentatora iz redova rasformirane jedinice za specijalne operacije, odbio da da ličnu kartu. Majka Nemanje Jovanovića pak tvrdi da je policajac Karanović tokom legitimisanja njenog sina repetirao pištolj, a potom je ministru unutrašnjih poslova Nebojši Stefanoviću iz zatvora pisao i sam Zvezdan Jovanović, tražeći od prvog čoveka policije da, citat, spreči besne pse koji, kako dodaje, već duže vreme maltretiraju njegovog sina. Novinar Miloš Vasić to ovako komentariše.
Normalno je ministar unutrašnjih poslova na pismo čoveka osuđenog za ono za što je osuđen, to pismo zgužva i baci, mislim, ne bavi se time uopšte. Znate, kad vam neko zatraži ličnu kartu u kafani, onda mu date ličnu kartu. Ako mu ne date ličnu kartu, on vas privede u stanicu milicije da vam ustanovi identitet. To je potpuno jasna priča. Ono, nema nikakvih podataka o tome da li je tu neko vadio pištolj i, što kaže Zvezdan Jovanović, krvničko prebijanje. Pa nemamo podatke, nemamo dokaze o krvničkom prebijanju. Ne znamo ništa o tome.
Miloš Vasić opširni ovoj temi na našoj web stranici.
Zatvori u Srbiji jednostavno su prenaseljeni.
U 29 ustanova za izvršenje krivičnih sankcija u Srbiji prosječno boravi nešto više od 10.000 ljudi. Ima ih oko 1.000 više nego po evropskim standardima.
To međutim nije najozbiljniji problem.
Oni izlaze iz zatvora praktično ovaj, kao veoma urušene osobe ili pak kao još veći kriminalci nego što su ušli unutra.
Kako proći kroz zatvorske dane?
Zatvorenici u najvećem brojem slučaja bez posličare, što sigurno stvara jednu nepremostivu prepreku za njihovo uključivanje u zajednicu nakon izvršene kazne zatvora.
Na internet stranici slobodnaevropa.org potražite tekst pod naslovom Malo zatvora za veliku Srbiju.
Ambasador Srbije u Libiji, Oliver Potežica, preminuo je posle teške saobraćajne nesreće koju je pre nekoliko dana doživeo u Tunisu, rečeno je agenciji Beta u Ministarstvu spoljnih poslova. Navodeći da će detalje u ovom slučaju biti saopšteni naknadno, ministarstvo je saopštilo da je Potežica bio na odobrenom službenom putu za Tunis, neophodnom za funkcionisanje ambasade Srbije u Tripoliju. Podsjećamo, ambasador Potežica je 2015. godine u Libiji preživeo napad na kolonu vozila u kojoj se nalazio. Tada je oteto dvoje službenika ambasade Srbije u Tripoliju, koji su poginuli u februaru prošle godine, kako se pretpostavlja u bombardovanju grada Sabrata. Ministarstvo spoljnih poslova formiralo je tada radnu grupu da istraži slučaj, ali nalazi do danas nisu objavljeni. U Prištini je u toku vanredna sednica Skupštine Kosova na kojoj se na zahtev opozicije raspravlja o poverenju vladi. Premijer Isa Mustafa prethodno je rekao da će ukoliko vlada opstane odmah proslediti Skupštini na ratifikaciju sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom. Međutim, na osnovu dosadašnjeg govora u Skupštini, evidentno je da će Kosovo na prevremene izbore, javlja iz Prištine Amra Zineli.
Vladajuća demokratska partija Kosova Kadri Veselija podržat će izglasavanje nepoverenja vladi Kosova, potvrdila je za naš program Emilija Ređepi iz parlamentarne grupe Demokratske partije, inače bošnjačka poslanica u Skupštini Kosova. O sudbini vlade raspravlja se na zatev kosovske opozicije, koja smatra da trenutna vladajuća koalicija, koju čine Demokratski savez Isa Mustafe i Demokratska partija Kadri Veselija, koji poslanici iz redova manjinskih zajednica, nije uspela da reši suštinske probleme sa kojima se suočava Kosovo, a kao posledica toga zemlja je više od godinu i po dana u političkoj krizi. Ubeđeni smo da se ovoj vladi treba prekinuti mandat iz više razloga, među kojima je i taj da je u Briselu postignut sporazum o zajednici opština sa srpskom većinom, a koji je u suprotnosti sa Ustavom Kosova, što je potvrdio i Ustavni sud, zatim štetan sporazum o demarkaciji, nefunkcionalno skupštine i vlade, institucija, kašnje sa liberalizacijom, slaba vladavina prava, slab ekonomski razvoj, velika nezaposlenost, izjavile pred poslanicima Skupštine Valdete Bajrami iz opozicione inicijative za Kosovo, koje je inicirala pad vlade. A premijer Isa Mustafa je na to rekao da zatev opozicije nema osnovu i dodao da se slabo upravljanje ranijih vlada želi prepisati aktuelnoj. Peticija ima za cilj destabilizaciju zemlje putem kreiranja nepoverenja vladi i institucionalnog vakuma. Također ima za cilj skrivanje odgovornih za koruptivne afere, dodaje Mustafa te poručuje da je Kosovo postiglo značajan ekonomski napredak tokom njegove vladavine. Gljauk Konjuvca ispred pokreta Samopredeljenje navode da na čelu Kosova postoji kriminalna banda čiji su šefovi Hašim Tači i Kadri Veselji, a koji su odgovorni za kriminalizaciju vlasti. koje je rešenje građana? Da se glasa da Mustafa ode kući zajedno sa Tačijem i Veseljem. Premijer je zbog svoje stolice jednog od njih napravio predsjednikom Skupštine, a drugog predsjednikom zemlje, kako bi sam postao premijer. Poslanici ispred Srpske liste nisu hteli da se izjašnjavaju po ovom pitanju. Inače, otkako je peticija opozicije predata Skupštini, odnosi između dveju najveće partije u zemlji poprilično su napeti. Premijer Mustafa je očekivano protiv razrešenja vlade godinu dana pre isteka mandata, dok iz Demokratske partije su rekli da aktualne vlade nedostaje odlučivanje. Opozicija tvrdi da je jasno da lideri obeju partija brinu samo o stolici, nagoveštavajući da je Veselji zainteresovan za poziciju premijera. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Predsjednik Kotorskog osnovnog suda Branko Vučković izdao je danas poternicu za bivšim visokim funkcionerom Demokratske partije socijalista Svetozarom Marovićem. Kako prenose vijesti, poternica je izdata radi izdržavanja zatvorske kazne po pravnosnažnoj presudi Višeg suda u Podgorici u trajanju od 3 godine i 9 mjeseci. U saopštenju suda navodi se da je kazna osuđenom izrečena zbog 2 krivična dela, zloupotreba službenog položaja putem podstrekivanja i produženog krivičnog dela prevara i izvršenih na organizovan način.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Demokrate osudile Trumpovu odluku da otpusti direktora FBI-a. Republikanci najavljuju nastavak istrage o vezama sa Rusijom. DS tvrdi, ministar Stefanović na pritisak Zvezdana Jovanovića inicirao istragu protiv policajca koji je priveo njegovog sina. Posle saobraćene nesreće umro ambasador Srbije u Libiji Oliver Potežica. Skupština Kosova raspravlja o poverenju vladi. Turska osuđuje, sirijski Kurdi pozdravljaju isporuku američkog oružja. U nastavku emisije čućete i posjetili smo i posljednje migrante koje vlasti ovih dana izmeštaju iz parkova i napuštenih magacina kod beogradske autobuske stanice u prihvatne centre.
I will go because niko ovdje više neće ostati, svi idu u kampove, tako da moram i ja.
So I have to go.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Hrvatska mora da isplati 110.000 evra porodici građanina srpske nacionalnosti kog je hrvatski vojnik ubio u danima nakon završene akcije Oluja 95. godine. Njegova udovica dan danas sa prozora gleda ostatke spaljene kuće u kojoj su godinama bili skrivani posmrtni ostaci njenog muža. U pronalaženju tela i pomaganju porodici da sudskim putem utvrdi odgovornost države za smrt supruga i oca pomogao je jedan penzionisani hrvatski oficir. Javljeni Zepić.
Novac ne vraća i smrtvih niti može ublažiti bol, ali 800 tisuća kuna koje će Republika Hrvatska isplatiti udovici i kćerkama Janka Čakića kao odštetu za njihovog ubijenog supruga i oca, korak je prema pravdi u tom slučaju i prema pravdi za sve civilne žrtve lešinara koji su u odorama hrvatske vojske nakon Oluje pljačkali i ubijali starce srpske nacionalnosti i palili njihove domove po dalmatinskom zaleđu. Pripadnik 15. domobranske pukovnije Zvonimir Lasan Zorobabel ubio je 20. kolova za 95. 10 dana nakon završetka Oluje u selu Zečevo, nedaleko Kistanja, Janka Čakića. Njegovo tijelo odvukao u kuću i potom kuću zapalio. Zorobabel je osuđen na 6 godina za obično ubojstvo, a ne za ratni zločin, ali ga je nakon 3 godine izdržavanja kazne još pokojni predsjednik Tuđman amnestirao. Tijelo je identificirano tek pred 2 godine, a Bjelovarski županijski sud presudio je da na tom prostoru nesporno više nije bilo ratnih operacija, da se dakle ne radi o ratnoj šteti i da je država kao odgovorna za nedjelo koje je počinio pripadnik njenih oružanih snaga u vrijeme obavljanja vojne službe dužna nadoknaditi štetu. Čakićeva udovica Biserka dan danas prozora gleda ostatke spaljene kuće koji su godinama sakrivali ostatke njenog muža.
To je nažalost tužno, meni ođe kada u kuknji biti gledam ovo mjesto gdje je bilo to. Pa znaš li koliko meni tuga je svaki čas, svaki minut. To je veliki meni bol, vjeruj mi.
Otkrivanje i procesuiranje ratnih zločina službeno je visoko na listi prioriteta hrvatskih istražnih i pravosudnih organa, ali ono ima svoje plime i oseke, pa je pomoć angažiranih pojedinaca uvijek dobrodošla. Jedan od njih je umirovljeni satnik hrvatske vojske Ivica Bačić, koji je, kako nam je rečeno, iznimno pomogao u pronalaženju tijela, prikupljanju podataka o okolnostima zločina i pomaganju obitelji da sudskim putem utvrdi odgovornost države za smrt njihovog oca i supruga. Pitali smo ga koji je bio njegov motiv za toliki angažman.
A razlozi su, znate, odreće šljama koji je nosio odoru, znate, hrvatske vojske u odnosu na časne ljude. A da bude stvari gora, svi ovi nesretni ljudi ubijeni nakon Oluje bili su na teretu moga zapovjednika Ante Gotovine, koji s tim nikakve veze imao nije. Ono što, gospodine, nije hrvatska država napravila, evo, mora pojedinac.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Deo podzemnog tunela koji sadrži radioaktivni otpad urušio se na velikom skladištu u američkoj saveznoj državi Washington, zbog čega je naređena evakuacija pojedinih radnika. Američki zvaničnici naveli su da nije došlo do ispuštanja radioaktivnih supstanci kod nuklearnog postrojenja Hanford, dodajući da radnici nisu povređeni. Navodi se i da radnici nisu bili u tunelu kada je došlo do urušavanja. Predstavnici nuklearnog postrojenja Hanford rekli su da istražuju to područje kako bi utvrdili na koji način da naprave barijeru između kontaminirane opreme u tunelu i spoljašnjeg dela. Turska je odluku Sjedinjenih Američkih Država da oružjem snabde kurske jedinice koje se bore u Siriji ocenila neprihvatljivom, dok je kurdsko-arapska koalicija u Siriji navela da će američka odluka ubrzati poraz džihadista takozvane Islamske države u Siriji. U Beogradu je u toku izmeštanje migranata koji su posljednjih godinu dana boravili u parku kod Ekonomskog fakulteta u centru grada, kao i u obližnjim napuštenim magacinima iza glavne autobuske stanice, čije rušenje predviđeno za narednih 20 dana. Maloletnici se smeštaju u prihvatni centar u beogradskom naselju Krnjača, a stariji u kampove u Somboru, Kikindi, Sjenici, Adaševcima. Nadležno ministarstvo ovakav potez pravda žalbama koje su dobijali od Beograđana, ali istovremeno tvrdeći da će migranti od sada biti smešteni u boljim uslovima. Ognjen Zorić.
Nadomak parka kod Ekonomskog fakulteta u Beogradu parkira se autobus. Njime će 60 migranata koji su posljednjih nekoliko mjeseci proveli pod vedrim nebom ili u napuštenim hangarima biti preveženo u prihvatni centar u Somboru. Isti takav autobus dan ranije vozio je za Adaševce, sutra će u neki drugi grad. Naime, po nalogu Ministarstva rada, a prema planu koji je izradio Komesarijat za izbjeglice u saradnji sa nevladinim organizacijama, migranti se iz centra Beograda premeštaju u neki od 20 prihvatnih centara. Spakovani čekaju na svoj autobus. Abu Dadula iz Pakistana kaže da nije ni želeo da bude u ovom parku, već da je odmah nameravao da ode u kamp, ali nije uspeo da se registruje.
Kada sam došao, rečeno mi je da moram da se registrujem u policiji. Bio sam dva puta, ali mi nisu dali list za registraciju. Rekli su mi da su zauzeti. Sada nam je rečeno da nas šalju u kampove i srećni smo zbog odlaska tamo.
Vlasti ovo ubrzano preseljenje pravdaju žalbama koje su dobijali od građana, ali i tvrdnjama da će migranti od sada boraviti u boljim uslovima. Kroz park kod Ekonomskog fakulteta od početka izbjegličke krize prošlo je na desetine hiljada ljudi koji su bežali od rata ili bede u svojim zemljama. Među njima je i Zemina Fredi. U Beogradu je već 10 mjeseci. Spava pod otvorenim nebom. Krenuo je iz Pakistana ka Francuskoj, stigao do Srbije, ali su granice za dalje zatvorene. I on ide u kamp, mada nije uveren da će mu tamo biti mnogo bolje.
All facility near the market and everything. Most retailers and most people organization coming.
Ovdje dolaze mnoge organizacije koje pomažu. Pijaca je ovdje. Ali vlasti nas primoravaju da odemo i idemo u kamp.
Noć je većina migranata provodila u obližnjim napuštenim magacinima. Za više hiljada ljudi, protekle, izuzetno hladne zime, to je bilo i jedino sklonište. Za 20 dana, međutim, planirano je rušenje ovih objekata. Vilula iz Afganistana tu je proveo čak 8 meseci. Zatičemo ga kako se pakuje.
Niko ovde više neće ostati, svi idu u kampove, tako da moram i ja.
Prema planu Komesarijata za izbeglice, ovo preseljenje bi trebalo da bude završeno do kraja meseca. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Otkud još jedan napad na Darvina? Pita se u posljednjoj kolumni koju vodi za Radio Slobodna Evropa Teofil Pančić, a povodom inicijative predate Skupštini Srbije za reviziju i izučavanje teorije evolucije. Ovdje slušamo odlomak.
Još nam je samo Darvin falio, vajkaju se neki, usred krize sa Makedonijom, Kosovom, Hrvatskom, Bosnom, na posljedku usred krize odnosa Srbije sa samom sobom. Ali iznenađenju mesta ne. Srbija je u ovoj stvari potpuno u trendu, kako onom globalnom, tako i lokalno. U epohi post-istine, alternativnih činjenica i sveopšte relativizacije tekovina moderne i dostignuća prosvetiteljstva, pogledajte samo zaumni i varvarski obračun s obaveznom vakcinacijom dece, ovakve su inicijative sasvim očekivane i normalne i zapravo je čudno da, barem u Srbiji, svega toga nema još mnogo više. Napad na Darvina najmanje se naravno tiče Darvina, odnosno teorije evolucije, kojoj i onako ne može ništa. Pravi cilj mnogo prizemniji, ali i opasniji. Što brža i što radikalnija promjena civilizacijske i kulturne, samim tim i društvene i političke supstance na kojoj je zasnovano savremeno srpsko društvo. Tamo gdje ozbiljna naučna dostignuća počnu da se odbacuju i marginalizuju i da se tretiraju ravnopravno s mekanisanjima savremenih vračeva, tamo imamo posla s društvom koje ulazi u ozbiljan, dubok i po svoj prilici nepovratan proces degeneracije. Dobro je što je Ministarstvo prosvete Srbije saopštilo da se o narečenoj anti-darvinovskoj inicijativi neće ni raspravljati, jer zaista o čemu bi se tu tačno uopšte raspravljalo. Manje je dobro što je jasno da ovakva inicijativa ipak nije tek ekscentričan čin grupice čudaka, nego prodoran signal iz samog srca mainstreama.
Kolumnu Teofila Pančića u celini pod naslovom Srpski vračevi protiv naučnika Darvina pročitajte na internet stranici slobodnaevropa.org.
Radovi na izgradnji gondole na Zlatiboru nastavljeni su iako su republički građevinski inspektori konstatovali da opština Čajetina nije postupila po njihovom nalogu da zemljište koje je već iskopala vrati u prvobitno stanje. Novka Ilić.
Trenutno mehanizacija kopa stope za stubove gondole i od 36 iskopano je 6 stopa. Radi se i na izmeštanju vodovodne i elektroinstalacije na početnoj stanici gondole, kaže direktorka javnog preduzeća Gold Gondola Bojana Božanić. I nema razloga za opstrukciju ove investicije. Čajetinska opština je ispunila sve što je od nje traženo, a radovi se izvode po projektu, rekla je Božanić.
Mi u stvari samo ovim našim postupkom pokušavamo da pokažemo da je neophodno izgraditi ovu gondolu kako zbog stanovnika Zlatibora, tako i zbog ljudi koji dolaze, zbog cele Srbije, da zaštitimo državnu imovinu, a naravno i da ukažemo ministarstvu da oni moraju da rade svoj posao kao što mi želimo da radimo svoj posao, da ne opstruišu kao što mi ne opstruišemo ni u jednom pogledu, ni izgradnju ove investicije, niti bilo kog investitora na Zlatiboru.
Imovinsko-pravni odnosi nisu rešeni jedino na delu zemljišta koje je vlasništvo Republike Srbije, a čiji je držalac PK Zlatibor. I tu je sporni moment za izdavanje građevinske dozvole. Još uvek se sve nalazi pred Upravnim sudom. Ukoliko građevinska dozvola uskoro ne stigne, Zlatiborci će krenuti u vladu Srbije, poručio je predsjednik opštine Čajetina Milan Stamatović. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije vest koju smo upravo primili, izglasano je nepoverenje vladi Kosova u Skupštini Kosova. I ostale vesti dana, demokrate osudile Trumpovu odluku da otpusti direktora FBI-a, republikanci najavljuju nastavak istrage o vezama sa Rusijom. Demokratska stranka tvrdi ministar Stefanović na pritisak Zvezdana Jovanovića inicirao istragu protiv policajca koji je priveo njegovog sina. Posle saobraćene nesreće umro ambasador Srbije u Libiji Oliver Potežica. Turska osuđuje, sirijski Kurdi pozdravljaju isporuku američkog oružja. Sutra sunčano, temperatura od 22 do 27 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno.